Գլուխ 5-րդ. Պոլի առաջադիմությունն ու մկրտությունը. Փոքրիկ Պոլը, տուդլների արյունից ոչ մի վնաս չկրելով, օրավուր աճում ու զորանում էր. յուրաքանչյուր օր մի ստոքսը ավելի ու ավելի մեծ եռանդով փայփայում էր նրան, և մի ստոքսի նվիրվածությունը դեպի երեխան այնպես գնահատվեց միստր Դոմբիի կողմից, որ նա սկսեց այդ օրիորդին համարել որպես բնականից շատ բարի դատողությունների տեր մի կին, որի զգացմունքները իր մի ստոքսի համար ապահովում էին վստահություն ու համբավ, և նրան արժանի դարձնում քաջալերանքի։ Միստր Դոմբին իր բարեհաճությունը հասցրեց մինչև այնտեղ, որ երբեմն ոչ միայն առանձին ձևերով խոնարհվում էր նրա առջև, այլև նույնիսկ վստահանում էր վեհաշուկ կերպով քրոջ մոտ գնահատել նրան և ասել. «Խնդրում եմ, Լուիզա, ասացեք ձեր ընկերուհուն, որ նա շատ բարի կին է», կամ «Լուիզա, հիշեցրեք միս Տոքսին, որ ես պարտավորված եմ մնում նրա հանդեպ»։ Սրանք դատողություններ էին, որ խոր տպավորություն էին թողնում այսպես հայտնի դարձած Լեդիի վրա. Միս Տոքսը սովորություն ուներ հաճախ հավատացնելու միսիս Չիկին, որ ոչ մի բան իրեն ավելի չի հետաքրքրում, քան այն, ինչ կապված է այդ քաղցրիկ երեխայի աճման հետ. Եվ միս Տոքսի յուրաքանչյուր քայլը դիտողը կարող էր այդ եզրակացությանը հանգել, առանց նրա վավերացնող ճարտասանական բառերը լսելու. Փոքրիկ ժառանգի անմեղ սննդառության ժամանակ նա անասելի գոհունակությամբ նստում էր սեղանի գլխին, այնպիսի տեսք ընդունելով, թե իբր այդ խնջույքի մեջ ինքը ուներ Ռիչարդսին հավասար իրավունքներ. երեխան լողացնելու և հագցնելու, հարդարելու ծիսակատարություններին նա մասնակցում էր մեծ եռանդով. Մանկան համար անհրաժեշտ բժշկական որոշ միջոցառումներ կիրառելիս Երևան էր գալիս նրա էությանը հատուկ ջերմ համակրանքը. Մի անգամ թաքտվելով պահարանում, ուր նա փախել էր համեստությունից դրթված, երբ միստր Դոմբին իր քրոջ առաջնորդությամբ մտավ սենյակ, մանկանը տեսնելու, որը բամբակե կարճ, թեթև շորհակած և մագլցելով Ռիչարդսի զգեստից վեր, քնից առաջ զբոսանք էր կատարում. Միս Տոքսը այնպես տարվել էր այդ անմեղ տեսարանով, որ չէր կարող զսպել իրեն և չգոռալ. «Միթե նա անսահման գեղեցիկ չէ, միստր Դոմբի, միթե նա Կուպիդոն չէ, սըր», որից հետո շփոթված և շիկնած, գրեթե ուշքը կորցրած կուչ եկավ պահարանի հետևում։ «Լուիզա», ասաց միստր Դոմբին մի օր, դիմելով քրոջը, «մտածում եմ Պոլի մկրտության արդիվ ձեր ընկերուհուն մի բան նվիրել որպես հիշատակ. այդ օրիորդը հենց սկզբից այնքան ջերմ ու հոգատար է եղել դեպի երեխան, և թվում է, թե այնպես լրիվ հասկանում է իր դիրքը. մի արժանիք, որ ցավոք սրտի չափազանց հազվադեպ է այս աշխարում, որ իսկապես ինձ համար հաճելի է ուշադրության առնել նրան. Թող չարախոսություն չլինի միս Տոքսի արժանիքների մասին, եթե ասենք, որ միստր Դոմբիի համար, ինչպես և մի քանի այլ մարդկանց համար, որոնք միայն պատահաբար են լավը նշմարում, միայն նրանք կարող էին իրենց դիրքը հասկանալ, որոնք իր նկատմամբ համապատասխան մեծարանք էին ցուցաբերում. նրանց արժանիքը այնքան իրենք իրենց ճանաչելը չէր, որքան միստր Դոմբիին ճանաչելն ու նրա առջև խոնարվելը։ «Իմ սիրելի Պոլ», պատասխանեց քույրը, «դա միայն արդարհատուցում է միս Տոքսին. ես գիտեի, որ ձեր խորաթափանցությունն ունեցող մարդը այդպես կվարվեր. հավատացած եմ, որ մեր լեզվի մեջ երեք բառ կա, որոնց նկատմամբ նրա հարգանքը հաստում է գրեթե մեծարանքի. այդ բառերն են Դոմբի և Որդին»։ «Այո, հավատում եմ», ասաց միստր Դոմբին, «այդ բարձրացնում է նրա վարկը»։ «Ինչ վերաբերում է ձեր ասաց հիշատակին, սիրելի Պոլ», շարունակեց քույրը, «ես կասեմ, որ ինչ էլ տաք, նա այն կընդունի և կգնահատի որպես մասունք, նշխար, հավատացած եմ. բայց կա մի միջոց, սիրելի Պոլ, որով կարող եք փաղաքշական ու ընդունելի եղանակով ցույց տված լինել ձեր զգացվածությունը միս Տոքսի բարեկամական տրամադրությունների հանդեպ, եթե դուք հակամետեք դրան»։ «Եվ ո՞րն է այդ միջոցը», հարցրեց միստր Դոմբին, Կնքահայրերը իհարկե մոտիկության և ազդեցության տեսակետից կարևոր են, շարունակեց Միսիս Չիկը.
«Չգիտեմ, թե ինչ նշանակություն կարող են ունենալ դրանք իմ որդու համար», պատասխանեց միստր Դոմբին։
«Մի անգամայն ճիշտ եք, սիրելի Պոլ», արագ պատասխանեց Միսիս Չիկը, ցույց տալով արտակարգ աշխուժություն, նպատակ ունենալով թաքցնել իր մտադրության անսպասելի փոփոխությունը։ «Այդպես էլ պիտի ասեիք. ուրիշ բան չէի կարող ձեզանից սպասել. Պետք է ինձ հայտնի եղած լիներ, որ ձեր կարծիքը այդպիսին կլիներ. Գուցե…»
Եվ այստեղ Միսիս Չիկը նորից սկսեց վարանել, կարծեք թե իր բռնած դիրքում այնքան էլ վստահ չէր զգում իրեն.
«Գուցե մի ստոքսի կնքամայր լինելուն այնքան շատ չէի կարարկի, եթե այդ կատարվեր մի այլ անձնավորության ներկայացուցիչը կամ փոխարինողը լինելու կարգով. Եվ նա այդ կընդունի որպես մեծ հարգանք ու գերազանցություն, Պոլ»։
«Լուիզա», ասաց միստր Դոմբին կարճ դադարից հետո, «չպետք է ենթադրել, որ…»
«Իհարկե ոչ»,
գոչեց Միսիս Չիկը, շտապելով կանխել մերժումը.
«Երբեք այդպես չեմ մտածել»։
Միստր Դոմբին անհամբեր նայում էր նրան։
«Ինձ մի հուզեք, սիրելի Պոլ», ասաց քույրը. «Այդ ինձ համար կործանարար է. ես ուժ չունեմ. Խեղճ, սիրելի Ֆանիի մահվանից հետո մինչև այժմ դեռ խելքս գլուխս չի եկել»։
Միստր Դոմբին նայեց թաշկինակին, որ քույրը բռնել էր աչքերին, և ապա շարունակեց. «Ասում եմ, դժվար է ենթադրել, որ…»
«Եվ ես ասում եմ», մրմնջաց Միսիս Չիկը, «որ երբեք չեմ մտածել այդ մասին»։
«Աստված իմ, Լուիզա», ասաց միստր Դոմբին։
«Ոչ, սիրելի Պոլ»,
առարկեց նա արտասվալի արժանապատվությամբ.
«Պետք է թույլ տաք ինձ խոսել. ես այնպես ընդունակ, այնպես բանական, այնպես պերճախոս չեմ, ինչպես դուք. այդ ինձ քաչ հայտնի է, և այդ ավելի վատ ինձ համար. բայց Պոլ, եթե դրանք նույնիսկ իմ վերջին բառերը լինեին, իսկ այդ վերջին բառերս խեղճ Ֆանիից հետո պետք է շատ հանդիսավոր լինեին ձեզ և ինձ համար, այնուամենայնիվ ասում եմ, որ երբեք այդ մասին չեմ մտածել. դեռ ավելին»,
շարունակեց Միսիս Չիկը աճող արժանապատվությամբ, կարծեք թե մինչև այժմ պահել էր իր ջախջախիչ առարկությունը,
«երբեք, երբեք այդ մասին չեմ մտածել»։
Միստր Դոմբին քայլեց դեպի պատուհանն ու ետ դարձավ. «Չպետք է ենթադրել, Լուիզա», ասաց նա. «Միսիս Չիկը համառում էր ու կրկնում. գիտեմ, դժվար է, բայց եղբայրը ուշադրություն չդարձրեց նրա ասածին. որ չկան այնպիսի մարդիկ, որոնք կարծելով, թե տվյալ դեպքում ես ընդունում եմ նրանց պահանջը, ինչպիսին էլ լինի այդ, ավելի մեծ պահանջներ ունենան, քան Միսիս Տոքսը. բայց ես այդպիսի բան, այդպիսի իրավունք չեմ ճանաչում. երբ ժամանակը գա, Պոլը և ես կկարողանանք պահել մեր սեփական ֆիրման, կկարողանանք պահել, պահպանել մեր կարողությունը, և ապա այն հանձնել ժառանգին, առանց նման տափակ օգնողների. ես կարող եմ միայն արհամարել այն օգնությունը, որ մարդիկ սպասում են դրսից, իրենց երեխաների համար. հուսով եմ, որ ես դրանից բարձր եմ կանգնած. այնպես որ, երբ Պոլի մանկությունն ու պատանեկությունը կանցնեն, և ես կտեսնեմ, որ նա առանց ժամանակ կորցնելու պատրաստվում է գրավելու այն դիրքը, որ նախորոշված է նրա համար, ես միանգամայն բավարարված կլինեմ. հետագայում նա կարող է ազդեցիկ ծանոթներ ունենալ ըստ իր ցանկության, երբ նա աշխուժորեն կպահպանի և հնարավորության չափ կմեծացնի ֆիրմայի արժանապատվությունն ու վարկը. մինչև այդտեղ հասնելը գուցե ես միանգամայն բավական եմ նրա համար, ուրիշ մարդ պետք չէ. ես չեմ ցանկանում, որ մեր միջև որևէ մարդ կանգնի. ես ավելի շուտ գերադասում եմ մի արժանավոր անձնավորության երախտավորիչ վարմունքը, որպիսին տեսնում եմ ձեր ընկերուհու մոտ. ուստի թող այդպես լինի. կարծում եմ, որ ձեր ամուսինը և ես բավական լավ կարող ենք փոխարինել մյուս խնամակալներին»։ Այս դիտողությունների ընթացքում, որ արտասանվում էին վսեմ, մեծաշուկ հանդիսավորությամբ, միստր Դոմբին ի հայտ բերեց իր կրծքի տակի գաղտնիքները, աննկարագրելի անվստահություն որևէ մեկի նկատմամբ, որն իր ոտը դնում է իր, Դոմբիի և որդու միջև. Հպարտ մի երկյուղ որդու մեծարմանը կամ հարգանքին մաստակից կամ մրցակից առաջ գալու հնարավորության մասին. Սարսափելի մի ահ, որ վերջերս էր համակել նրան, որ իր կարողությունը սահմանափակ է մարդկանց կամքն ընկճելու կամ վերականգնելու համար. Եվ նույնքան սուր մի կասկածամտություն մի երկրորդ խոչընդոտի կամ դժբախտության մասին. Ահա թե ինչպիսի մտքեր էին այդ ժամանակ կազմում նրա հոգու հիմնական բանալիները. իր ամբողջ կյանքում նա ոչ ոքի հետ ընկերություն չէր արել. Նրա սառը, տարտամ բնավորությունը երբեք չէր որոնել կամ գտել մի սրտակից ընկեր. Եվ այժմ, երբ այդ բնավորությունը իր ամբողջ հզորությունը հաստատուն կերպով խտացրել էր ծնողական հոգսի և փառասիրության մասնակի մի մտադրության շուրջ, թվում էր, թե սառած արվակը փոխանակ արձակվելու դրա ազդեցությունից ու վճիտ ազատ հոսելու, միայն մի պահ փափկել, հալել էր, որպեսզի զգա իր բեռը, և ապա նորից այդ բոլորի հետ վերածվել էր չզիջող պինդ սառցակույտի. Այսպիսով մի Ստոքսը, շնորհիվ իր անձնավորության աննշանության, բարձրացել, դարձել էր փոքրիկ Պոլի կնքամայր, և այդ ժամից սկսած ընտրված ու նշանակված էր այդ պաշտոնին. Եվ միստր Դոմբին հաճույքով նշեց, որ արդեն ուշացած ծիսակատարությունը պետք է տեղի ունենա առանց հետաձգումների. Նրա քույրը, որի համար անչափ անսպասելի էր այս աստիճանի նշանակալից հաջողությունը, անմիջապես գնաց այդ լուրը հաղորդելու իր բարեկամներից լավագույնին. Միստր Դոմբին մենակ մնաց գրադարանում. Մանկան սենյակը դատարկ չէր, որովհետև Միսիս Չիկը և Միս Ստոքսը այնտեղ վայելում էին այդ բերկրալի երեկոն. Մի բան, որ այնքան զզվելի էր Միս Սյուզեն Նիպերի համար, որը դրան հետև կանգնած, ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում ծամածռելու իր դեմքը. Նրա զգացմունքներն այնպես հուզված էին այդ դեպքի արթիվ, որ ստիպված էր դիմել այդ ամոքիչ միջոցին, թեկուզ և առանց ունկնդիրների քաջալերանքի կամ համակրանքի. Ինչպես որ հին ժամանակների թափառաշրջի կասպետները իրենց սիրտը թեթևացնում էին սիրուհիների անունները անապատում, ամայի, խուլ վայրերում փորագրելով, որտեղ ոչ մի հավանականություն չկար, թե որևէ մեկը կկարդա այն. Այնպես էլ Միս Սյուզեն Նիպերը իր ծայրատքիթը ոլորում էր գզրոցների ու հանդերձարանների մեջ, պահարանների մեջ, ստորացուցիչ քմծիծաղով թարթում էր աչքերը, հեգնանքով շլում կավե ջրամանների մեջ, և միջանցքում նրանց հասցեին ասում անվայել բառեր ու տալիս վատ անուններ. Սակայն երկու խանգարիչները երանելիորեն, անտեղյակ երիտասարդ աղջկա զգացմունքներին դիտում էին փոքրիկ Պոլի շորերը ապահով հանելու բոլոր մանրամասնությունները, նրա շարժումները օդում, ընթրիքն ու պարկելը. Դրանից հետո նրանք բուխարու առջև նստեցին թեյի. Այժմ երկու երեխաները, շնորհիվ Պոլիի ազնիվ ջանքերի, պարկում էին միևնույն սենյակում. Եվ այդ երկու լեդիները, թեյի սեղանին նստելուց հետո միայն, երբ պատահաբար նայեցին դեպի փոքրիկ մահիճները, հիշեցին Ֆլորենսին. «Ինչպես խորն է քնում նա», ասաց Միս Ստոքսը. «Ինչ կա, որ սիրելիս, պետք է գիտենաք, որ Ֆլորենսը ցերեկը շատ է շարժվում այս ու այն կողմ», պատասխանեց Միսիս Չիկը. «Ամբողջ ժամանակ փոքրիկ Պոլի շուրջը խաղում է». «Հետաքրքիր աղջիկ է», ասաց Միս Ստոքսը. «Նա սիրելիս», արձագանքեց Միսիս Չիկը ցածր ձայնով. «Իսկ և իսկ մայրն է». «Իսկապես, ո աստված իմ», ասաց Միս Ստոքսը. Նա այդ բարերն արտասանեց արտասովոր կարեկցությամբ, թեև չէր հասկանում, թե ինչու, գիտեր, որ իրենից սպասում են այդ. «Ֆլորենսը երբեք, երբեք, երբեք Դոմբի չի լինի», ասաց Միսիս Չիկը. «Չի լինի նույնիսկ, եթե հազար տարի էլ ապրի». Միս Ստոքսը բարձրացրեց հոնքերը և նորից նստեց կարեկցությամբ. «Ես կատարյալ նեղվում, մտատանջվում եմ նրա համար, ասաց Միսիս Չիկը համեստ արժանիք արտահայտող հառաչով. Իսկապես չգիտեմ, թե ինչ է դուրս գալու նրանից, երբ մեծանա, կամ ինչ դիրք են ագրավելու. Նա ամենափոքր չափով անգամ չի կարող հորը սիրաշահել. Եվ ինչպես կարելի է այդպիսի բան ակնկալել, երբ նա բոլորովին նման չէ Դոմբիի.
Միստոքսը այնպիսի արտահայտություն էր ընդունել, որ կարծեք, թե այդպիսի համոզիչ փաստարկումից դուրս գալու ոչ մի ելք չէր տեսնում.
«Եվ այդ երեխայի բնավորությունը, ինչպես տեսնում եք»,
շարունակեց Միսիս Չիկը խոր հավատքով,
«խեղճ Ֆաննիի բնավորությունն է. համարձակվում եմ ասել, որ հետագայում, երբ մեծանա, ոչ մի ճիկ չի գործադրի, երբեք. Նա երբեք իրեն չի հյուսի կամ փաթաթի իր հոր սրտի շուրջը, ինչպես…
ինչպես բաղեղը», հիշեցրեց Միս Ստոքսը։
«Ինչպես բաղեղը», համաձայնեց Միսիս Չիկը։ «Նա երբեք, երբեք ճանապարհ չի գտնի կամ չի թափանցի հայրական սիրո կրծքի մեջ, ինչպես
խրտնած եղնիկը»,
լրացրեց Միսիս Ստոքսը։ «Ինչպես խրտնած եղնիկը»,
կրկնեց Միսիս Չիկը։
«Երբեք, խեղճ Ֆանի, սակայն ինչպես ես սիրում էի նրան».
«Սիրելիս, չպետք է այդպես հուզվել», ասաց Միս Ստոքսը շողոմող ձայնով։
«Բավական է, չափից ավելի զգայուն եք. Մենք բոլորս ունենք մեր թերությունները»,
ասաց Միսիս Չիկը, արտասվելով և տարուբերելով իր գլուխը։
«Այո, բոլորս էլ պակաս կողմեր ունենք. ես երբեք կույր չեմ եղել նրա թերությունների հանդեպ. երբեք չեմ ասել, որ չեմ նկատում նրա սխալները. բոլորովին ոչ. այնուամենայնիվ, ինչպես սիրում էի նրան».
Ինչպիսի գոհունակություն էր զգում Միսիս Չիկը, տխմարության և անխոհեմության այդ ներկայացուցիչը, համեմատած իր հարսի հետ, որը իր կանացի քնքշությամբ և ուշիմությամբ կատարյալ հրեշտակ էր, երբ հովանավորում և իր գորովալի բարերով խոսում էր հանգուցյալ տիկնոջ հիշատակի արթիվ, ճիշտ այդպիսին էր նրա վարմունքը, իր հարսի հետ նաև նրա կենդանության ժամանակ,
և հավատում էր իր ասացներին, խափում ինքն իրեն և անսովոր չափով մխիթարում իրեն, հենվելով իր ներողամտության ու համբերատարության վրա. Որքան սքանչելի ու հաճելի առաքինություն է համբերությունը, երբ մտածում ենք, որ իրավացի ենք. նույնքան հաճելի է այն, երբ իրավացի չենք և չենք կարող ցույց տալ, թե ինչպես կարողացանք օժտվել այն գործադրելու արտոնությամբ։